blaðsíða 80 og 5. 7. Hratt ef þú vilt hagnað sjá, hennar móðir sagði þá, berðu lítinn lingorm inn og legðu hann á sjóðin þinn. 8. Stúlkan lítinn lingorm fann, létt í spori tók hún hann, hún var sínum löndum lík, langaði til að verða rík. 9. Aftur gekk hún inn til sín, ung og falleg bauga lín. Lingorminn hún lagði þar, létt í mjúkar öskjurnar. 10. Nokkru seinna sá hún þó, sjón er hana óta sló. Ormurinn í vexti var, hann var að sprengja öskjurnar. 11. Greinilega gat hún séð að gullið hafði vaxið með. Þar var gróska öllu í, en óhugnaður fylgdi því.